Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Sudan itapanua matumizi yake ya mauzo ya nje ya dhahabu ili kufidia uagizaji wa bidhaa muhimu, huku ikianzisha bajeti mpya ya mwaka 2022 bila msaada wa kigeni, wakati uchumi wa nchi ukiwa umezorota baada ya mapinduzi. Mabilioni ya dola za msaada wa kigeni unaohitajika sana yalikatwa baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25, ambayo yalimaliza mpango wa kushirikiana madaraka na raia katika mchakato wa mpito tangu kupinduliwa kwa mtawala wa zamani Omar al-Bashir mwaka 2019. Maagizo mapya yanataka 70% ya mapato ya mauzo ya nje ya dhahabu yatumike kwenye bidhaa za kimkakati ambazo kwa kawaida hujumuisha mafuta na ngano, na salio kwenye bidhaa za lazima, Wizara ya Fedha ilisema katika taarifa yake Jumapili. Maagizo mengine yanalenga kupunguza muda na ada zinazohusika katika mchakato wa usafirishaji wa dhahabu nje ya nchi. Moja ya wazalishaji wakuu wa dhahabu barani Afrika, Sudan, ilisafirisha rasmi tani 26.4 katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka 2021 na tani 25.5 katika mwaka wa 2020. Takwimu za benki kuu zinaonyesha, lakini maafisa wanakadiria mara 4 zaidi ni magendo ya nje ya nchi. Mwendesha mashtaka wa Rwanda leo Jumatatu aliomba kifungo cha maisha jela kwa Paul Rusesabagina, ambaye aliigiza kwenye filamu ya Hotel Rwanda akiwapatia hifadhi mamia ya watu wakati wa mauaji ya kimbari mwaka 1994 nchini Rwanda, badala ya kupatiwa kifungo cha miaka 25. Rusesabagina mwenye umri wa miaka 67 alikutwa na hatia mwezi Septemba kwa mashtaka 8 ya ugaidi yanayohusiana na harakati za taasisi inayopinga utawala wa Rais Kagame, na amekuwa akishikiliwa katika jela moja nchini Rwanda. Amekaa na mashtaka yote na alikataa kushiriki katika kesi hiyo ambayo yeye na wafuasi wake walieleza kuwa ni ulaghai uliokuwa na ushawishi wa kisiasa. Hawakuwepo mahakamani leo Jumatatu kusikiliza upande wa mashtaka ukianza rufaa yake dhidi ya hukumu yake, akiamua kubaki gerezani. Hatukubaliani na uamuzi wa kumpa Rusesabagina kifungo cha miaka 25 badala ya kifungo cha maisha, mwendesha mashtaka wa umma Jean Pierre Habarurema aliambia mahakama. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Wanadiplomasia wa Taliban na wa mataifa magharibi wameanza mazungumzo yao ya kwanza rasmi barani Ulaya tangu wachukue udhibiti wa Afghanistan mwezi Agosti mwaka jana. Mikutano hiyo ya faragha ilikuwa ikifanyika katika hoteli moja kwenye milima iliyofunikwa na theluji juu ya mji mkuu wa Norway. Wawakilishi wa Taliban watalazimika kushinikiza madai yao kwamba takriban dola bilioni 10 zinazozuiliwa na Marekani na nchi nyingine za magharibi ziachiliwe wakati Afghanistan inakabiliana na hali mbaya ya kibinadamu. Tunaomba kuachiliwa kwa mali ya Afghanistan na sio kuwaadhibu wa Afghanistan wa kawaida kwa sababu ya mazungumzo ya kisiasa, mjumbe wa Taliban Shafiula Azam alisema Jumapili usiku. Kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya majira ya baridi kali, nadhani ni wakati kwa jumuiya ya kimataifa kuwaunga mkono wa Afghanistan, sio kuwaadhibu kwa sababu ya migogoro yao ya kisiasa. Muungano unaotawala nchini Senegal leo Jumatatu ulikiri kushindwa katika kura mbili za serikali za mitaa zilizoonekana kama mtihani muhimu wa uungwaji mkono kabla uchaguzi mkuu unaosubiriwa kwa shauku. Muungano wa Rais Macky Sall ulisema ulipoteza mji mkuu Dakar na mji mkubwa zaidi wa kusini mwa nchi hiyo Zinjinchor katika upigaji kura wa Jumapili kwa nafasi ya meya na serikali za mitaa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia machafuko yaliyoripotiwa nchini Burkina Faso, ambapo inaelezwa kwamba rais wa nchi hiyo Roch Kabore amekamatwa na kuzuiliwa na wanajeshi. Kulikoni?
Tumesikia kwamba jeshi itachukua madaraka na tunaunga mkono wanajeshi. Ikiwa watachukua madaraka leo, kesho au kesho kutwa, tunaunga mkono.
Kwenye sehemu ya pili tutamulika kufunguliwa tena kwa shughuli za kibiashara na zinginezo nchini Uganda baada ya takriban miaka miwili ya hali hiyo. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Basi kama ulivyosikia kwenye baadhi ya ripoti zetu ni kwamba rais Roch Kabore wa nchini Burkina Faso amekamatwa na kuzuiliwa na jeshi lililofanya uasi katika taifa hilo. Na hayo yameelezwa na afisa mmoja wa ngazi ya juu ambaye amezungumza na vyombo vya habari sio muda mrefu uliopita. Kuna taarifa za kuitilafiana kuhusu hali ilivyo katika nchi hiyo, lakini kwanza mwenzangu Abdu Shakur Abuda alitayarisha ripoti hii mapema hii leo. Ngoja tuisikilize, kisha nimlete mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za kimataifa Profesa David Monda. Namuona yuko kwenye laini ya simu anasubiri, lakini tusikie ripoti hii yake Abdu Shakur Abuda alafu tuendelee.
Wakazi wa Wagadugu wameandamana hii leo hadi uwanja Uhuru ili kuunga mkono wanajeshi waloasi baada ya kutolewa ripoti za kukamatwa kwa rais Roch Marc Kabore na mawaziri wake na kushikiliwa katika kambi ya kijeshi. Makundi ya watu pia yalikuwa yakisherekea katika miji mbalimbali mageuzi yaliyopatikana nchini humo. Wanajeshi waloasi walianza malalamiko yao siku ya Jumamosi wakitaka kufukuzwa kazi wakuu wote wa majeshi na kudai vifaa na rasilimali za kutosha kuweza kupambana na wanamgambo wa Kiislamu. Uasi huo umetokea kufuatia wiki chache za maandamano za wananchi walikuwa wanamtaka rais Kabore ajiuzulu kwa kushindwa kupambana na wanamgambo na ulaji rushwa uliokithiri nchini humo. Hii leo wananchi walijitokeza kuunga mkono na jeshi waloasi wakisema wamechoshwa na utawala wa kiraia, na Abdullahi Kanaoze ni mmoja wao.
Tumesikia kwamba jeshi itachukua madaraka na tunaunga mkono wanajeshi. Ikiwa watachukua madaraka leo, kesho au kesho kutwa, tunaunga mkono.
Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Wagadugu anaripoti kuwepo kwa wanajeshi kadhaa nje ya makao makuu ya radio na televisheni ya taifa RTB, lakini haikufahamika wazi ni wanajeshi wa upande gani. Hapo jana waziri wa ulinzi Eme Bathlemy Simpore alikanusha kuwepo na mapinduzi.
Aucune institution de la République n'a été pour le moins inquiétée.
Hakuna taasisi au chombo cha jamhuri kilichoathiriwa kwa hivi sasa. Na nimesema harakati hizi ni katika baadhi tu ya kambi za kijeshi na tunafuatilia hali ya mambo.
Lakini inavyoripotiwa hii leo mambo yamebadilika na Waburkinabe wanasubiri kufahamu nini kinachotokea. Rais Kabore alichukua madaraka mwaka 2015 kufuatia mapinduzi yaliyomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Blaise Compaore. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana mwenzangu Abdu Shakur Abud kwa ripoti hiyo. Basi msikilizaji, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda, yuko mjini New York, jimbo la New York. Amekuwa akifuatilia yalojiri, lakini nafikiri kwanza profesa, hata kabla ya hapo, kama ambavyo umesikia kwenye ripoti hiyo ya Abdu Shakur Abud, ni kwamba ni kama kumekuwa na hali ya sintofahamu kwa kipindi kirefu. Je, haya ambayo yametokea leo yalikuwa yanatarajiwa?
Nafikiria yalikuwa hayatarajiwi. Manake ilionekana pengine Kabore alikuwa ameshikilia jeshi, lakini kwa wakati huu hali bado ni tete. Inaonekana ya kwamba kuna kitengo cha jeshi, sio wanajeshi wote, ambacho kuna wanajeshi fulani pale ambao wanalalamika ya kwamba kuna ufisadi wa kupindukia kwa serikali ya Kabore, na pia wananungunika ya kwamba wanajeshi wa jeshi la Burkina hawashughulikiwi vyema, wale wanaofariki na wale wanaojeruhiwa kwenye haya mapigano kati yao na wanamgambo wa Kiislamu. Kwa hivyo hali bado ni tete, na hatujui hata kwa wakati huu kama Rais Kabore bado yuko hai, kwa sababu mambo ya sokomoko hizi za kisiasa huwa zinaenda haraka tena na sana.
Moja ya sababu ambazo kama unavyoeleza hapo, moja sababu kuu inaelezwa kwamba ni hali ya usalama nchini. Unajua kwamba makundi yale ambayo yamekuwa yakiingia nchini, na sio tu hapo Burkina Faso lakini eneo lote hilo, hali ya utovu wa usalama, makundi kama Boko Haram, wanasema hili ni moja ya masuala makuu ambayo wamekuwa wakilalamikia kwamba serikali haijashughulika vya kutosha. Unahisi kwamba hali ikiwa hivi, je, kuna hatari kwamba makundi haya huenda hata yakapata nguvu hata zaidi wakati yakiona kwamba hata serikali zinapinduliwa?
Huenda hilo ni jambo ambalo lipo, na hususan tukiangazia kwamba kuna mwingiliano kati ya haya makundi mengi tu. Tunajua kwamba Al-Qaeda ina uhusiano na Al-Shabaab, ina uhusiano na Boko Haram kule Nigeria, na pia una uhusiano wa karibu na hivi vikundi vya Kiislamu, iwe Niger, iwe Burkina Faso, iwe Mali. Kwa hivyo hatuwezi kuangalia mapinduzi haya yaliyotokea Burkina kando na mapinduzi mengine ambayo yamekuwa kiendelea pia kwenye hii eneo ya Sahel, iwe Chad, iwe Mali, iwe Niger au iwe Guinea hivi karibuni. Na kila taifa kwenye kanda hiyo, hususan kwa mfano pale Burkina Faso, wana changamoto nyingi za kiuchumi, na pia ikigubikwa na hii bugdha ya wanamugambo wa Kiislamu. Na la tatu, bwana mwenyekiti, ni sawa ya kwamba Ufaransa, ambao ulikuwa mfadhili wao wa karibu kwa mataifa haya kama Burkina, ni kama imezitenga wakati huu, inaangazia sana umoja wa Ulaya, haiko karibu vile kwa mataifa haya vile ilikuwa miaka ya 90 na miaka ya 70 na miaka ya 80. Kwa hivyo vitu hivi vyote na mwanguka au mpasuko au kusambaratika kwa uchumi kwa mataifa haya juu ya mambo kama COVID pia inachangia. Na nafikiria wanajeshi kwa wakati huu wameamua kwamba lazima washikilie dola, manake hawajaridhika.
Mwisho kabisa, kuna yale ambayo yameshuhudiwa katika nchi hiyo ambayo naona wengine wanaeleza kwamba sio ya kawaida katika matukio tuliyoyashuhudia katika siku miaka ya karibuni kuhusu mapinduzi ama jaribio la mapinduzi, kwamba wananchi wenyewe wanaunga mkono wale wanajeshi ambao wanataka kuipindua serikali. Sasa sijui hili linaashiria nini kwako wewe kama mchambuzi?
Nafikiria lazima tuangazie tena kwa undani. Manake unajua umma wakati mwingine wakija kwenye mji barabarani wakishangilia jeshi, wakati mwingine kweli sio ya kwamba wanashangilia mapinduzi, lakini hawapendi serikali na wanafurahia mkono wa jeshi, lakini kweli sio kwa dhati wanaunga jeshi mkono. Kwa wakati huu mfano wa Burkina ni kwamba pengine umma walikuwa wamekasirika na serikali ya Roch Kabore, na wamefurahi ya kwamba jeshi imeingilia ndani. Lakini ukitafakari, pengine baada ya miezi miwili, mitatu, miezi sita hivi, tena umma watakasirika tena na jeshi. Tulijua hata kwa mfano vile Idi Amin alikuja mamlakani kule Uganda, siku za mwanzo walisherekea jeshi, lakini baadaye nchi ikaenda kwenye dhiki. Kwa hivyo kila wakati lazima tuangazie tena kwa undani. Sio kwamba lazima raia wakija barabarani, wakija mjini kusherekea mapinduzi, ya kwamba wanaunga jeshi mkono. Kwa kiwango fulani ni kweli, lakini ukitambua kwa undani ni kwamba wamekasirika na serikali na wanaunga mkono kupigwa kalamu na serikali, iwe na jeshi au pengine hata iwe na mwingilio na mataifa ya kutoka nje.
Bila shaka ni maoni mazuri hayo, kwa sababu nafikiri kama unavyoeleza profesa hapo ni kwamba wamekasirika na serikali kwa sababu ya kutochukua hatua hizo za kuhakikisha kuna usalama na mambo mengine. Sasa wamekasirika kiasi kwamba chochote ambacho kinaweza kuja katika kujaribu kubadilisha hali hiyo, hata kama ni jeshi hilo, kwa sasa wanakaribisha.
Kweli kabisa, umesema vyema na umeiweka vyema kabisa ndugu.
Asante sana Profesa David Monda, na tuseme tu hapo kwamba hapo awali pia baadhi ya wananchi huko walikuwa wamechoma maafisi ama afisi za chama kinachotawala katika taifa hilo. Shukrani sana Profesa David Monda.
Asante kwa kunialika kwa mada hii muhimu sana ndugu mwenyekiti.
Msikilizaji, Profesa David Monda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani tutarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji, naona tunaungana na waandishi kutoka Kigali, Kampala, Dar es Salaam. Pia tunao kutoka Nairobi, Goma, Mombasa na Kinshasa. Msikilizaji, ungana nasi kwenye jukwaa la waandishi kila Ijumaa saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 2 saa za Afrika ya Kati, tukitazama habari kuu za wiki kwa darubini ya mwandishi.
Kweli mambo mengi yamekuwa yakifanyika humu.
Ni katika kipindi cha Kwa Undani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose. Na mkaribu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Baa, vilabu vya usiku na sehemu mbalimbali za burudani zimefunguliwa rasmi hii leo katika nchi ya Uganda baada ya kufungwa takriban miaka miwili iliyopita katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya COVID-19. Hapo jana katika mahojiano ambayo yalikuwa yamerekodiwa na wanahabari wa shirika ama kituo kinachomilikiwa na serikali ya Uganda kiitwacho Urban, kituo cha televisheni hicho, Rais Yoweri Museveni alisema kwamba anafungua tena uchumi wa nchi hiyo isipokuwa biashara ya boda boda ambayo shughuli zake zinapaswa kukaguliwa na kamati ya serikali ya janga la COVID-19 kabla ya uamuzi kufikiwa. Kwenye mahojiano hayo, rais alisema sekta zote zinaweza kufunguliwa tena kulingana na maagizo yangu ya awali. Kifupi ni kwamba hapo mwezi Machi mwaka wa 2020, Rais Museveni aliamuru kufungwa kwa baa zote, sinema, vilabu na kumbi zingine za burudani, akisema kwamba ndio njia ambayo kwa kiasi kikubwa ingepunguza kuenea kwa virusi hivyo. Na hali imekuwa hivyo licha ya maswali mengi kuulizwa kuhusu busara ya kuchukua hatua hiyo. Na katika hotuba yake aliyoitoa ya salamu za mwaka mpya, ambayo ilikuwa ni hotuba refu tu, lakini aligusia swala hilo akisema kwamba ufunguzi utafanyika baada ya wiki mbili tu baada ya shule kufunguliwa. Na utakumbuka msikilizaji kwamba hapo tarehe 10 mwezi huu shule nazo zilifunguliwa na shughuli za usiku ziliendelea kukaa zikiwa zimesitishwa. Lakini ndivyo hivyo sasa hii, bila shaka wachambuzi wanasema itakuwa na mafanikio katika ukuaji wa uchumi, lakini pia pana changamoto iwapo watu hawatachukua hatua zilizowekwa au kanuni zilizowekwa za kujikinga na virusi hivi vya COVID-19, basi huenda athari zikawa kubwa zaidi kuliko mafanikio yatakayopatikana kiuchumi. Basi baada ya maelezo hayo, tunajiunga sasa na Captain mstaafu Francis Babu. Anajiunga nasi kutoka Kampala, Uganda, kwa njia ya simu. Captain, hebu tueleze sasa, rais alisema wakati anazungumza katika ujumbe wake wa mwaka mpya, akaeleza jinsi mchakato wa ufunguzi wa shughuli hapa Uganda utakuwa, na hapo jana wakati akizungumza na kituo kimoja cha televisheni hapo, alisema kwamba anawahakikishia kwamba ufunguzi utafanyika kuanzia leo. Umuhimu wake ni nini hasa?
Inaonyesha kwamba kulikuwa na, unajua, serikali ya Uganda ilitaka ione huu ugonjwa tunaweza kupiganisha namna gani, na namna gani tunaweza kuona uchumi unatembea namna gani. Kwa hivyo wao sasa wamepata research kutoka kwa watu wengi, wakasema sasa wacha wafungue uchumi wa Uganda wote. Walikuwa wamefunga sana, hivyo vitu vinafanywa usiku jioni, yani kutoka saa 12. Vitu kama baadhi zingine, vitu kama entertainment za kuimba, vitu kama shughuli za jioni jioni, yani vitu watu wanafanya jioni wakitoa kazini.
Kasema pia rais kwamba baada ya ufunguzi huo wa shughuli hizo zote, mabaa na mahali pa starehe na burudani. Lakini hebu tusikie alivyosema kuhusu bodaboda.
The bodabodas will continue to observe the curfew hours of 1900 hours, that is 7 o'clock to 5:30 hours to shaha ikumi nemwe zekiro.
Bodaboda alisema bado wanafanya nini, bado wanatafuta kuona kweli zishikwe namna gani, yani management ya bodaboda iwe namna gani. Anasema kwa siku kidogo watakuwa kwa sababu wataka waanze na uchumi, alafu sasa watafanya bodaboda, alafu watafanya na taxi, yani zitembee namna gani, ziwe manage namna gani, kwa sababu kuna nini kidogo, kuna mchangamko kidogo kwenye miji mikubwa kama Kampala, bodaboda na nini, wengine hawafati sheria vizuri. Sasa bado wanaangalia hayo mambo yote.
Sasa pia kuna watu ambao wanaeleza kwamba licha ya ufunguzi huu kuna vilabu vingi tu na biashara zingine ambazo zilifungwa na ni kama hazitarudi kufunguliwa kwa sababu moja au nyingine, labda kafilisika, labda kwa sababu ya changamoto mbalimbali katika kipindi hicho cha corona. Unafikiria hili litaathiri kwa vyovyote hali ya biashara hapo? Kama asilimia kubwa, kama nilivyosoma kwenye gazeti la Monitor, anasema asilimia kubwa ya baa zimefungwa kabisa.
Ndiyo, kwa sababu sio baa peke yake, business nyingi sana, business zenye kufanywa hii miezi ya COVID imeharibu uchumi wa business ndogo ndogo nyingi, na baa zetu na fast pengine pa watu wanapumzikia zimekuwa haziwezi kusimama kwa sababu hawakufanya business kumaliza miaka miwili. Sasa zingine zimefungwa, zingine watu wameanza business zingine.
Bila shaka. Na tukimalizia, kwanza hebu tusikie rais alivyosema kuhusu COVID. Licha kwamba kunafunguliwa biashara, kunafunguliwa shughuli, lakini hivi ndivyo alivyosema:
we must take personal responsibility for our health. If for instance you are among the elderly, why not stay at home? Why do you have to go to the bars, even if they are open?
Na mkifupi hapo, msikilizaji, Rais Museveni anasema ni muhimu watu endelee kujikinga na COVID-19, hususan kirusi hiki kipya kinachoitwa Omicron. Manake ni kwamba iwapo kitaruhusiwa kisambaye sana, basi huenda pia hata huku kufunguliwa kukawa kwamba kuna angaliwa upya, labda kukafungwa shughuli tena. Hapo kapteni, unaonaje kuhusu watu kutilia maanani usalama wao kuhusu kirusi hiki hata kama kunafunguliwa shughuli?
Watu wa REA ndio wa sasa, yani amesema serikali isiweke yani isitumie nini sheria kufanya watu wafanye vitu fulani, kama sasa kutumia masks, kutumia vitu kama kuweka, yani ikiwa watu wengi unafanya namna gani kama wewe mtu wa REA. Sasa hizo guidelines zimebaki, nyinyi lazima mzifate. Serikali itafungua, lakini sasa nini zote wamewachia nyinyi, muwe mnaweka enforcement nyinyi wenyewe.
Bila shaka. Na mwisho kabisa, hatuwezi kuzungumzia hili bila kutaja yale ambayo yamefanyika wiki mbili zilizopita, ufunguzi wa shule. Ilikuwa ndio story kubwa sana hapo. Sijui kufikia sasa, kwa maoni yako wewe, wakati mmoja ulikuwa waziri wa elimu, ule ufunguzi wa shule unaendeleaje? Je, imekuwa ni taratibu, mambo yamekwenda vizuri, au kuna changamoto kubwa zinazokumba elimu?
Kuna vitu vidogo vidogo vinaonekana lazima viwekwe nguvu, kwa sababu kila shule lazima iwe na dawa, wawe na nurse anaweza kuwaona wale watoto kama wako wazima. Na tume siku fulani wamepata watoto kama 700 hivi wana COVID, na wengine wameanza kutibiwa. Sasa lazima mashule yawe na dawa, wawe na manase, na mtoto akipata ugonjwa waambie wazazi wake, ikiwa ni ugonjwa unapatisha tu tuachukue hospitali. Kama shule inaweza iwape first aid, kuna madawa wametuambia anaweza kutumia, na tunaomba serikali iipe kila shule madawa ya kutosha.
Lakini kwa ujumla mchakato wenyewe umeendelea vizuri?
Imeendelea vizuri, watoto wameenda shule, university zimefungua, wanasoma. Wengine wamepunguza watu kwenye klasi, yani klasi sasa wamepunguza watu inafanya mara mbili au mara tatu, yani kwa sababu watoto ni wengi sana university.
Nikushukuru sana Captain mstaafu Francis Babu kwa kuzungumza na Sauti ya America.
Bwana, asante sana. Wape salamu watu.
Asante. Msikilizaji, Captain mstaafu Francis Babu kutoka nchini Uganda, mjini Kampala, alikuwa ni wakati mmoja waziri wa elimu, na ameungana nasi moja kwa moja kwa njia ya simu. Na kabla hatujafunga, nieleze tu kwamba kati ya mambo ambayo yanaelezwa yenye changamoto kubwa ni kuhusiana na swala hilo kwamba biashara nyingi zimefungwa. Na sasa watu mbalimbali wanaangalia kuona ni nini ambacho serikali pamoja na wadau wengine au wale ambao hujaribu kutatua masuala ya kijamii nchini Uganda watafanya kuhakikisha kwamba baadhi ya biashara hizo, kwa sababu kama ulivyosikia hapo ni nyingi zilizofungwa, kwamba zitafufuliwa. Unajua kwamba kuna changamoto za bima na mambo kama hayo katika nchi ambazo zinaendelea kama vile Uganda, na kwa hivyo ni kitu cha kuangalia tu kuona jinsi ambavyo changamoto hizo zitatatuliwa kwenda mbele. Na vile vile swala hilo alilolizungumzia Rais Yoweri Museveni kuhusu kujikinga na virusi hivi vya corona, hasa kirusi hiki ambacho kinaelezwa kwamba kinatamba kwa haraka, kirusi cha Omicron, ambapo iwapo basi hali itakuwa mbaya, itakuwa sio vigumu kuona serikali ikirejelea tena masharti hayo ambayo yametajwa kwamba magumu na yenye athari kubwa kwa uchumi wa nchi hiyo. Basi nikiangalia hapa kwenye ukuta naona muda unayoyoma, msikilizaji, nimesalia na sekunde kadhaa tu kufunga kipindi hiki, lakini nikueleze tu kwamba ile story tuliyokuwa nayo ya kwanza ni developing story, manake ni story inayoendelea, na kwa hivyo endelea kusikiliza matangazo yetu kujua ni nini ambacho kimeendelea ama kufikia sasa, na kufikia wakati huu unaposikiliza ni nini kitakachokuwa kimeendelea kuhusu hali ilivyo mjini Ouagadougou nchini Burkina Faso. Kwa sasa hali inaendelea kuwa tete katika mji wa Ouagadougou nchini Burkina Faso baada ya maafisa wa jeshi kusema kwamba wameichukua serikali, na tunaangalia tu kuona ni nini kitakachoendelea baada ya hapo. Kuna taarifa ambazo hatuwezi kusema kwamba zimethibitishwa kwamba kuna mmoja wao maafisa hao wa kijeshi ambaye ametangaza sasa kwamba ndiye anayeongoza nchi hiyo, lakini hizo ni taarifa ambazo iwapo tutathibitisha basi utazipata katika matangazo yetu mengine. Na vile vile tunasubiri kuona ni nini kitakachoelezwa na taasisi husika pamoja na jumuiya ya Afrika na wengineo ambao vile vile ECOWAS ambayo inasimamia eneo hilo katika masuala ya uchumi na vile vile uongozi kwa njia moja au nyingine. Lakini kwa sasa muda unakwisha, msikilizaji. Kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi kama kawaida amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Muridi. Tuonane hapo kesho katika kipindi kingine cha Kwa Undani, inshallah.